Nejprve jsme slyšeli příběh o prvotní jeruzalémské obci ze skutků apoštolských. Myslím, že by nebylo správné, abychom si podle tohoto vyprávění udělali celkový obraz o prvotních generacích křesťanů. Tohleto nadšení, že neměli nic soukromého, všechen majetek měli společný, rozděloval se všem, měli jedno srdce, jednoho ducha, to možná charakterizuje určitou krátkou etapu jedné z těch obcí. Když čteme ostatní texty i listy apoštola Pavla, které jsou starší než skutky, tak vidíme, že v těch prvotních církvích byla stejná napětí, spory a lidské slabosti, jaké charakterizují i církev dnes. To období toho prvotního nadšení, kdy ti prvotní křesťané očekávali brzký konec světa, příchod Kristův, to charakterizuje skutečně jenom kratičkou dobu. Ano, tohleto společenství sester a bratří, společenství všeho majetku, to je něco, co přetrvává až do dnešní doby v řeholních společnostech. Ano, tam je možné žít tento způsob života. Ty pokusy aplikovat tohleto společenství majetku na celou společnost a to mocí státu, to, co známe z těch socialistických a komunistických pokusů, to skutečně dobře nefungovalo. Teď se zaměříme na ten úryvek závěr Evangelia svatého Jana. Jednak je tam první líčení toho, jak Ježíš naplňuje svůj slib, že pošle učedníkům jiného paraklejta, přímluvce, advokáta, zastánce, pomocníka, svého ducha, dechne na ně. Tak jako Hospodin dechl na Adama a učinil z něj živou bytost, tak ty učedníky, kteří jsou také ponořeni ještě v tom traumatu Velkého pátku, jim uděluje nový život, novou energii víry, dává jim svého ducha, který stále obnovuje, očišťuje, prohlubuje život církve od té chvíle až po naše dny. Ježíš přichází mezi své apoštoly a je to jedno z těch mnoha vyprávění, které čteme v evangeliích o těch 40 dnech, kdy se do té uzavřené a strachem uzavřené mysli apoštolů i do toho společenství, které se uzavírá strachem před nepřáteli, kdy se do něj vámuje naděje, že Kristův život pokračuje dál. A těch vyprávění celá řada jsou ve vzájemném napětí. Tomášovi říká Ježíš, stáhni svou ruku, dotkni se mě. Marii Magdaléně říká, nedotýkej se mě. Jsou to mnohá vyprávění, která ukazují, že Ježíš nepřichází, aby se jednoznačně ukázal všemu lidu. Přichází do toho prostoru víry, hledání, naděje a také úzkosti těch jednotlivých malých křesťanských společenství. V tom jednom chyběl Tomáš apoštol, podle některých exegetů. Je to narážka možná na to tomášovské křesťanství, už to prvotní křesťanství. A tím nemyslíme okruh apoštolů, protože přece jenom zvlášť to Evangelium Janovo je psáno až desítky let po Ježíšově smrti. A to připsání apoštolu Janovi je symbolické připsání, tenkrát to, že byla nějaká kniha nazvána, kniha Mojžíšova, Evangelium Janovo, neznamenalo, že předpokládali, že to byli skuteční autoři té knihy, ale spíš to bylo jakési motto, věnováno památce toho a onoho. Takže v těch prvních křesťanských generacích byly určité školy, které za sebou zanechaly jisté spisy. Vedle toho janovského křesťanství, tam byla to petrovské křesťanství, pavlovské, také zřejmě tomášovské. Ten text, který se uchoval, ale není to text kanonický, to takzvané Tomášovo evangelium, pravděpodobně je plodem jedné z těchto škol, která byla značně ovlivněna gnózí, takovým synkretickým filozoficko-náboženským směrem, který se pravděpodobně zrodil v pozdním judaismu a který ovlivnil mladé křesťanství a stále znovu přicházel jako určité úskalí pro to chápání křesťanské víry. Takže někteří autoři se domnívají, že tady ta janovská škola se vyrovnává s tím tomášovským křesťanstvím, ale jsou to spekulace a není to podstatné. Podstatný je ten příběh sám. Ježíš přichází zavřenými dveřmi. Ježíš nechce, aby jeho učedníci byli uzavřeni do sebe, aby měli srdce uzavřené strachem, aby měli uzavřenou mysl. Četli jsme v tom vyprávění o učednících jdoucích do Emaus, že Ježíš jim otevřel mysl. A chce, abychom křesťané byli lidé otevřené mysli, otevřeného srdce, otevřené společenství, ne jako nějaká sekta do sebe zavřená. A jestliže se křesťané uzavírají do sebe strachem, tak Ježíš prochází těmi zavřenými dveřmi a legitimuje se svými ranami. To je velmi důležitý obraz. Ježíš ukazuje své rány a tím také nám říká, že my nemusíme skrývat své rány. Každý z nás jistě nese své jizvy, své rány, svá traumata, své špatné vzpomínky, své bolesti, někdy i obtíže své víry. A Ježíš, který ukazuje své rány, říká, tyto rány nemusíte skrývat, nemusíte nosit masky, nemusíte to šminkovat, můžete mít své rány. I vaše víra může nést své rány, i církev může nést své rány. A dokonce ty rány jsou znamením autentičnosti. Často cituji to známé zjevení svatému Martinovi z Tours, kterému se údajně zjevil sám ďábel v podobě Kristově. Ale Martin se ho zeptal, a kde jsou tvé rány? Nevěřím v církev bez ran, ve víru bez ran, v Boha, který by nepřicházel zraněný. To všechno, co by bylo dokonalé, našminkované, lesklé, může být satanským přeludem. Ano, Ježíš říká, můžete mít své rány. Dotknout se Ježíšových rán, to je obraz, který je pro mě důležitý a omlouvám se vám, kteří jste ten příběh už ode mě slyšeli nebo četli, ale je to něco, co si nesu v sobě. Když jsem před mnoha lety navštívil indický Madrás, místo, kde podle legendy byl umučen apoštol Tomáš, tak na tom místě je siročinec chudých opuštěných dětí. A viděl jsem tam něco, co je vlastně těžko srovnatelné se vším ostatním, co jsem viděl na těch všech ostatních kontinentech světa. Byly tam ty opuštěné, vyhladovělé děti, malé v takových klíckách s nafouklými bříšky, zanícenou kůží. Vzpomněl jsem si na tu větu Karamazovu, vracím stupenku do světa, ve kterém trpí děti. A pak jsem vyšel ven a uvědomil jsem si, že vlastně tohle to jsou ty rány Kristovi dnes. Že bída, chudoba, hlad, války, násilí, to jsou ty rány Kristovi dnes. To je ten zraněný svět, to je také ten zraněný Kristus, který toto nese. A jestliže chceme zavírat oči před těmi ranami našeho světa, tak asi nemáme právo říci můj Pán a můj Bůh. V Janově evangeliu slyšíme několikrát to Ježíšovo slovo já a Otec jedno jsme. A mnohokrát jsme o tom mluvili, ano, to není nějaká prostá identita. Ježíš se modlí ke svému Otci, čili není on, není Otec. A je s ním zajedno, tak jako je zajedno s námi lidmi, tak je zajedno se svým Otcem. A ten vztah Otce a Syna, Boží Trojici, je vztah, který také nese své rány, také je to drama, v kterém je ta temná chvíle, kdy Ježíš volá, Bože můj, proč jsi mě opustil. I na té cestě naší víry mohou být takové temné noci, mohou být i chvíle, kdy prosíme, Pane, odej mi ode mě tento kalich, anebo se ptáme, proč jsi mě opustil. A na to, proč nepřichází často hned nějaká odpověď. Ano, Ježíš se stotožňuje s těmi zraněnými v našem světě. Ale právě tam, právě při dotyku těch ran, je na jediném místě v evangelích řečeno, že Ježíš je Bůh. To těžké vyjádření, to vyznání, jak už jsem řekl, není to prostá identita, je to tajemství, je to koán, je to hádanka, jak může být člověk Ježíš zajedno se svým Otcem. Kdo vidí mne, vidí Otce. Ale Tomáš ho vidí, vidí Otce, vidí Boha skrze okna Ježíšových ran. A jedině při téhleté příležitosti je řečeno, že Ježíš je Bůh. To zvolání můj Pán a můj Bůh, to není nějaká dogmatická věta. To je zvolání úžasu a radosti. Ale je třeba asi ty dogmatické věty vracet do toho jejich sitzim Leben, do toho jejich místa v životě, do toho příběhu, kde jsou řečeny. A z kontextu toho příběhu je můžeme teprve rozpoznat. Jestliže konstatování Ježíše Bůh je pouhá poučka z katechismu, tak nám to nic neřekne, nebo málo řekne. Ale jestliže se uvědomíme, při které příležitosti je to řečeno, skrze Ježíšovy rány Tomáš zahlédá Ježíšovo božství. Ano, ty rány je možné vidět z různých úhlů. Také Pilát vidí Ježíšovy rány, když mu přivedou spoutaného a zbičovaného Ježíše. A on řekne, ecce homo, ejhle člověk. A tady na ty Ježíšovy rány se dívá Tomáš a říká Ecce Deus, hejhle Bůh, můj Bůh a můj Pán. Ano, ty rány je možné vidět z různých úhlů, ale ukazují jistě také tragiku lidského údělu. Ukazují také to, co lidství může být, když je zašlapáno násilím, nenávistí, nespravedlností, ale ukazuje také, že Bůh je s námi i skrze a v těchto ranách Kristových. Tam, kde se dotýkáme ran našeho světa, tam se setkáváme s Kristem a naše nevíra se může přetavit ve skutečnou víru a důvěru. Amen.